Nga Praga të ndërruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjerash ju ftoj të ndiqni. Më 10 janar të vitit ardhshëm do të nisë punën gjykata në veri të Kosovës. Mos pajtimet e koalicionit qeverisës mund të vusin Kosovën në krizë buxhetore. Alepo rrezikon të bëhet një varrez gjigante, paralajmëron shefi për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri ka bërë me dije se pas disa ditë bisedimesh me Serbinë në Bruxelles për sistemin e drejtësisë në veri të Kosovës, është arritur pajtimi që më 10 janar 2017 të filloj punën gjykata themelore në Mitrovicë. Kjo është konfirmuar edhe nga zyra e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Në bazë të marrëveshjes, gjykatat paralele serbe do të pushojnë së vepruari dhe do të integrohen në sistemin e drejtësisë së Kosovës. Kjo marrëveshje mundëson vendosjen e suverenitetit shtetëror në gjithë territorin e vendit në fushën e drejtësisë, thuhet në kumtesën e ministres Tahiri. Sipas marrëveshjes, Serbia do të duhet që më 9 dhjetor të shkëpus marrëdhëniet e punës dhe të ndaloj pagesat për gjykatësit dhe prokurorët e integruar në sistemin e drejtësisë së Kosovës. Xhamit në Kaliforni, Ohio dhe disa shtete të tjera të SBA-s kanë raportuar se kanë marrë mesazhe që kërkojnë nga muslimanët të largohen nga vendi ose do të përballen me gjenocid. Policia tha se mesazhet e marra nga shtetet janë të gjitha fotokopje e një letre të shkruar me dorë, e cila u drejtohet fëmijëve të djallit. Këshilli i Marrëdhënieve Amerikano-Islamike, një grup i madh për liri civile në SBA, ka kërkuar nga FBI që t'i hetoj rastet. Por FBI ka thënë se kërcënimet, edhe pse nxitëse dhe të tmerrshme, nuk paraqesin paralajmërim të veçantë të mjaftueshëm për t'u hetuar në këtë pikë. Në mesin e gjërave të tjera, në letra thuhet se presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do t'ju bëjë muslimanëve atë që u ka bërë Hitleri hebrejve. Kongresi i Kolumbisë ka ratifikuar marrëveshjen e rishikuar të paqes midis qeverisë dhe grupit rebel FARC. Dhoma e përfaqësuesve ka miratuar unanimisht planin një ditë pasi Senati ka dhënë po ashtu mbështetje. Marrëveshja e parë për paqe është refuzuar në një referendum në muajin tetor. Marrëveshja synon të jap fund konfliktit armatosur i cili për 5 dekada ka vrarë mbi 260.000 njerëz. Rebelet e FARC-ut tani do të dorëzojnë armët dhe do të formojnë parti politike. Ushtria do të vendoset në territorin e kontrolluar nga FARC-u për të parandaluar trafikantët e drogës që ta marrin përsipër. Në gjithë botën sot shënohet dita ndërkombëtare e SIDA-s, e cila shihet si një mundësi për njerëzit që të bashkohen në luftën kundër virusit HIV. Ky virus vazhdon të jetë problem madhor për shëndetin publik, edhe pse numri njerëzve që kanë vdekur nga sëmundje të lidhura me AIDS-in është përgjysmuar, nga 2 milion në vitin 2006 në 1.1 milion në më 2015. Shumica njerëzve të prekur me HIV jetojnë në vende me të ardhurat të ulta ose të mesme. Sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, Kosova numëron rreth 100 persona të prekur nga kjo sëmundje që nga vitin 1986, kur edhe është identifikuar rasti i parë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuko. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Zenel, kryeministri Mustafa ka propozuar krijimin e një komisioni të ri për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Çfarë thon gazetat?
Përditshmja koaditore Valona ka vënë pas prej fillimit të shtatorit, qeveria nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim për të adresuar çështjen e demarkacionit me Malin e Zi, ndonëse zgjidhja e kësaj çështjeje përbën një nga dy kushtet e fundit që Bashkimi Evropian ka vënë për liberalizimin e vizave. Gazetari kujton se një javë pasi subjektet në pushtet kishin dështuar të siguronin votat në kuvent për ta kaluar ligjin për ratifikimin e marrëveshjes së kufirit me fqinjin perëndimor, kryeministri Isa Mustafa pati nisur konsultat plotësuese në lidhje me demarkacionin, por siç thekson ajo, janë bërë gati 3 muaj prej atëherë që kur kryeministri ka nisur të realizojë vetëm disa takime me përfaqësues të institucioneve, por ftesë zyrtare nuk ju ka dërguar liderëve të subjekteve politike. Pas krejt këtyre persjatjeve rreth çështjes së demarkacionit, e përditshmja koaditore thekson se kreu i qeverisë ka shtruar nevojën e krijimit të një komisioni që do të marrte territorin në pajtim me marrëveshjen me Malin e Zi. Gazeta vlerëson se derisa pushtetja dhe opozita mbajnë qëndrime të ndryshme lidhur me këtë temë, zyrtarë të Bashkimit Evropian përsërisin në vazhdimsi qëndrimin se Kosova nuk do të shënojë progres në liberalizimin e vizave, përderisa nuk i përmbush dy kriteret e fundit, njëri prej cilave është pra ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi. Valona.
Zënel ndaj kësaj ideje ka reaguar me njëherë opozita e cila e ka refuzuar një komision të tillë. Si e komentojnë gazetat?
E përditshmja epoka e re, Valona, ka vënë duke kundërshtimin e dy subjekteve opozitare, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismes për Kosovën, sipas zyrtarëve të cilëve përpjekja e kreut të qeverisë për t'i bindur se Mali i Zi është rritur, por nuk është zvogëluar Kosova, është ofendimi i radhës që Isa Mustafa provon t'ia bëjë Kosovës dhe qytetarëve të saj. Sipas këtyre dy subjekteve opozitare, përpjekja e radhës e Mustafës është mashtrim ordiner dhe jo përgjegjësi prej bushtetasi që ka për qëllim ta zgjidhë një çështje etike për vendin në cilin ai mban postin e kryeministrit. Sipas AK-s, siç shkruan epoka e re, nuk mund të bëhet një komision pa shkarkuar komisionin shtetëror të drejtuar nga Murat Meha. Dhe nëse Mustafa pas ka vullnet për ta zgjidhur këtë çështje, sparia ai duhet të pranojë dështimin e marrëveshjes për kufirin dhe më pastaj të krijojë një komision që trajton një çështje nga fillimi, thekson Postierash Gazeta.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat. Projekt buxheti për vitin 2017 që arrin vlerën mbi 2 miliardë euro ka shkaktuar përplasje në mes partive të koalicionit në Kosovë, por edhe të partive në opozitë. Ato thonë se projekt buxheti ka shumë mangësi dhe si i tillë nuk do të votohet në seancën e kuvendit kur të dalë për miratim. Nadia Ahmeti na sjell më shumë hollësi.
Buxheti i parashikuar për vitin 2017 javët të fundit është bërë çështje diskutimesh, por edhe mos pajtimesh mes partive të koalicionit, përkatësisht Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes së Demokratike të Kosovës, por edhe të opozitës. Projekt buxheti i cili pritet të diskutohet ka mangësi të mëdha sipas deputetëve të partive në pushtet dhe opozitë, dhe si tillë nëse nuk peson ndryshime, mund edhe të mos e votojnë, thon ata. Nëse buxheti nuk votohet sipas procedurave ligjore deri më 20 dhjetor, vendi mund të shkojë në krizë buxhetore dhe të humbë mjete financiare ndërkombëtare. Buxheti i Kosovës për vitin e ardhshëm do të jetë mbi 2 miliard euro. Zëvendës ministri i financave Agim Krasniqi nga radhët e Lidhjes së Demokratike të Kosovës për Radio Evropa e Lirë ka thënë se projekt buxheti është real dhe i dakorduar sipas standardeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për këtë deputetët e LDK-s thotai do të votojnë këtë projekt buxhet kur kalon në seancën e kuvendit të Kosovës.
Kret shifrat që paraqiten janë real. 100% harmonizuar me FMNN.
Edhe Partia Koalicionit Qeveritar, Partia Demokratike e Kosovës ka paraqitur vërejtje në projekt ligj sa i përket planifikimeve dhe sipas tyre nuk është analizuar në mënyrë të duhur. Zëvendës kryetaria parë në Komisionin për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, Safete Hadergjonaj, nga Partia Demokratike e Kosovës ka thënë se në rast se nuk harmonizon shqetësimet e kësaj partie me partnerin e koalicionit, buxheti nuk do të kalojë në seancën e Kuvendit të Kosovës.
Nëse harmonizohemi, atë shkon në seancë plenare, votohet dhe ecë matutje. Nëse nuk harmonizohemi, atëherë s'ka më shkuar seancë plenare, sepse nuk do votohet.
Javën e kaluar, ndërkaq që thënë se projekti ligji është qyrtuar në Komisionin Parlamentar për Buxhet dhe Financa, ku me gjithë vërejtjet e shumta ka marrë mbështetjen e shumicës së deputetëve për tu proceduar tutje në kuvend për shqyrtim dhe miratim. Edhe deputetët e partive opozitare, njëherësh antarë të Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, paraqesin mos pajtimet rreth planifikimit të buxhetit. Ata japin faktet që sipas tyre obligojnë që deputetët e opozitës të mos e votojnë. Deputetin nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bali Muharremaj, për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se deputetët e kësaj partie nuk do të votojnë buxhetin.
Për arsye se është një buxhet elektoral, është bën ky buxhet për zgjedhje. Arsyeja tjetër është për arsye se nuk thashtim shtetin e matutje borxh për shkak të planifikojnë të morën kredi për 100 milion euro.
Edhe deputetin nga partia Nisma, Enver Hoti, ka thënë se projekti ligji për buxhet nuk do të votohet nga deputetet e kësaj partie, pasi sipas tij nuk janë të kënaqur me mënyrën e planifikimit.
Është një diferencë mes të hyra buxhetore dhe shpenzime për vitin 2017 dikon në mbi 207 milion. Mendojmë se ky deficit do ta futë vendin në një krizë të thellë financiare në të ardhmen.
Ndryshe, nëse buxheti nuk arrihet të miratohet në kuvendin e Kosovës sipas afatit kohor, në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, në 3 mujorin e parë të vitit të ardhshëm shpenzimet buxhetore duhet të realizohen në 1/12 e buxhetit të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
E gjithë lufta civile në Siri tani është përqendruar në Aleppo. Në lindje të qytetit, sidomos, janë të bllokuar mijëra civil të cilët nuk kanë mjete për të mbjetuar edhe shumë kohë. Shefi për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara, me një mesazh prekës, u ka kërkuar fuqive botërore që të veprojnë për hir të humanizmit. Për më shumë dëgjojmë materialin në vazhdim. Shefi për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara, Stephen O'Brien, tha se Aleppo e Sirisë rrezikon të bëhet një varrezë gjigante me avancimin e forcave qeveritare në zonat e kontrolluara nga rebelët. O'Brien u bëri thirrje anëtarëve të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që të mbrojnë civilët për hir të humanizmit. Së paku 34 civil kanë vdekur nga bombardimet e fundit të forcave qeveritare në zonat që kontrollon opozita. Trupat e regjimit dhe milicitë aleate qysh në fundjavë kanë rimarrë më shumë se 1/3 e pjesës lindore të Aleppos të kontrolluar nga rebelët. Për hir të humanizmit, u bëjmë thirrje të gjitha palëve dhe atyre që kanë ndikim të bëjnë gjithçka të mundur për të mbrojtur civilët dhe për të mundësuar qasjen në pjesën e rrethuar të Aleppos lindore përpara se të bëhet një varrezë gjigante, tha O'Brien në një seancë urgjente të Këshillit të Sigurimit për krizën në Aleppo. Ai tha se rregullat e luftës, të vendosura më shumë se 150 vjet më parë në Konventin e parë të Gjenevës, janë shpërfillur sistematikisht në Siri. O'Brien i tha Këshillit të Sigurimit se rreth 25.000 njerëz janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre në Aleppo që nga fundjava. Ai parashikoi largimin e mirë të tjerëve në ditët e ardhshme pasi forcat siriane kanë intensifikuar ofensivën. O'Brien tha se nuk ka më asnjë spital që funksionon siç duhet në Aleppon lindore, e cila është në rrethim për afro 150 ditë. Ai paralajmëroi se shumë njerëz të bllokuar brenda nuk kanë mjete për të mbjetuar edhe shumë kohë. Aleppo ka qenë qyteti më i madh i Sirisë dhe qendra e saj komerciale dhe industriale për para kërëngritjes kundër presidentit Bashar al-Assad, e cila ka nisur në vitin 2011. Për pjesën më të madhe të luftës civile, qyteti ka qenë i ndarë në zonat që kontrollohen nga qeveria dhe në ato që mbahen nga rebelët. Por këtë shtator, forcat e regjimit me mbështetjen e milicive shiite dhe të sulmeve ajrore ruse kanë thyer bllokadën. Zëdhënësja e programit për ushqim të Kombeve të Bashkuara, Bettina Lusher, e përshkroi gjendjen e civileve në lindje të Aleppos si lëvizje ngadalshme drejt ferrit. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me lajme dhe zhvillime të reja, po ashtu do të jemi sërish bashkë në orën 12. Kaq për këtë edicion. Faleminderit që na ndoqët. Miru dëgjofshim.